mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verilmir.
İndi bizim nə qəd müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlər, gedirlər İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bizə açdı. Bugünlərim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idamə verir. Görürsən ki, bir günü ehsas edir ki, niyaz vardı. Aləmin cəvanlarına bir pəyam yoldur. Dünyada olan cəvanlara, qərbidə olan cəvanlara pəyam verir.
Qonşu ölkələrdə, İslam ölkələrində olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz mərcə təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti üçün. Əgər Xamneyi ağa və Xamneyi ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftixar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu o dahi insana zülm kimin qələmə verirlər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmində, İslam aləmində bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
اسلام حکومتینین رهبری Padişahlara bənzəmir. O, Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi, onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırlar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət mürəqqəb başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiliyyətçilik odu şöylənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapşırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsiz kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Sanma tək rəhbərsən məmləkəti İranı, həm də sən sərbərsən izzət ilə dünyanı. Şöhrətin Xameneyi, ismin isə Seyyid-Əli. Sən cigər quşəsisən Fatimi-i Zəhranı.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مندند سلام یتیم
چشتی صبر مینی موزلنی فتندی جسریم خلق هلاکت در نجات امکان جمله عالم گزنی را sizden dileyir dertlerinin dermanı.
Bu programda Aziz Rehber'in sesiyle beraber bu şahsların da sesini dinledik. Hüccetül İslam ve Müslümin Mehmet Ali Ali Haşim, Tebriz'in İmam Cümesi. Hüccetül İslam ve Müslümin Mustafa Gülizade, Gülşen Ebrar əsərinin müəlliflərindən Hacı Asif Bağırov vaxtilə Ayətullah Fazil Lənkəraninin Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov Beynəlxalq Əl-Müstəfa Universitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəstə İbrahimova İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram. Rəhmətlik Elman Həbib. Elşən Xəzər. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın ikinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید آیت الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی خوش گردید سیزی حرمت دینلجیلر تبریز رادیوسوندان Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Abdülhüseyin Dəstgeyb 1292-ci Güneş ili Azər ayının 18-də Şiraz şəhərində bir ruhani ailədə dünyaya göz açdı. Dəstgeyb xanədanı Hüseyni seyyidlərindəndirlər. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdilər. Abdülhüseynin atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayətullah Farsi vilayətin görkəmli alim və müctəhidlərindən idilər. Abdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şirazın xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Abdülhüseyn Dəstgeyb 20 yaşındaykən Şirazın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Abdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Məhəmməd Kazim Şirazi kimi alimlər yanında dərs aldı. Rizaşah hökumətinin süqut etməsi ilə o yenidən Şiraz şəhərinə geri qayıtdı. Ayətullah Seyyid Abdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayətullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayətullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyyid Abdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci Günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin istəyinə əsasən Ayətullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayətullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonraki illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayetullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı
növbəti verilişimizin efirdəyik. Bizim belə.
Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya Çinlə birgə dəniz təlimlərinə başlayıb. TASS xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, artıq Rusiyanın sakit okean donanmasının qrupu Vargak raket kreyslərinin başçılığı ilə təlimlərdə iştirak etmək üçün Vladivostokdan yola düşüb. Təlimlərin aktiv hissəsində hava və dəniz hədəflərinə birgə raket və artilleriya atışlarının aparılması, o cümlədən silahların praktiki tətbiqi ilə sualtı qayıqlara qarşı hərəkətlərin məşq edilməsi planlaşdırılır. NATO baş katibi elan etdi, Ukrayna münaqişəsi uzun sürə bilər. RT xəbər verir, bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. O deyib ki, münaqişə danışıqlar masası ətrafında başa çatmalıdır və bunun da nəticəsində Ukraynaya müstəqil və suveren dövlət olaraq qalmaqdadır. Bunun ən sürətli yolu Ukraynaya rəhbərliyinə hərbi dəstək göstərməkdir, deyə o qeyd edib. Ukraynada dünya müharibəsi gedir və tezliklə bitməyəcək. AA xəbər verir, bunu Roma papası Fransiski deyib. Mən qısa müddətli perspektivdə bu müharibənin sonunu görmürəm, çünki bu dünya müharibəsidir. Neçə əl bu müharibəyə cəlb olunub, çoxlu maraqlar var, papa bildirib. Rusiyanın şərtləri əsasında Ukraynada atəşkəsə qarşıyıq. Depo xəbər verir, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock deyib. Belə bir senari Ukrayna xalqının həyatını yaxşılaşdırmayacaq, eyni zamanda atəşkəsin tezliklə bərqərar olacağını da ümid etmirəm. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin etməli olduğu tək şey, qonşularına getməyi əmr etməkdir, Baerbock bildirib. Polşa Rusiyanı terrorçu dövlət kimi tanıdı. Polşa Rusiya Federasiyasını terrorizmi dəstəkləyən və terror tədbirləri tətbiq edən dövlət kimi tanıyıb. Sputnik xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə müvafiq qərar dekabrın 14-də qəbul edilib. Sənəddə bildirilir ki, Rusiya insan haqlarını, beynəlxalq hüququ və BMT nizamnaməsini eləcə də bir sıra digər öhdəlikləri sistemli şəkildə pozur.
Bundan əlavə, Rusiya digər ölkələrin ərazilərinə hücum edir, hərbi cinayətlər və soyqırımlar törədir, həmçinin xüsusilə enerji sahəsində düşmən fəaliyyəti həyata keçirdir. Avropa Birliği ölkələrində antibiotik dərman preparatlarının tədarükündə problemlər yaşanır. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumatı görə bunu Avropa Dərman Agentliyinin baş həkimi Estefan Tristrop deyib. Xüsusilə aktiv tərkib hissəsi amoksisilin olan antibiotiklər kimi bəzi dərmanların tapılmasında bir neçə ölkədə problem mövcuddur. Demək olar ki, AB-nin 27 ölkəsinin 25-ində bu böhran yaşanır. Çox təəssüf ki, son aylarda da bu dərmanlara olan tələbat artmışdır. Dərman istehsalçıları kadr çatışmazlıq səbəbindən istehsalda problemlə üzləşdiklərini elan ediblər. Biz antibiotik tərkibli dərmanların lazımı qaydada istifadə edilməsi ilə bağlı çağırış edirik. Tristrop deyib. Fransa yeni nəsil qırıcı təyyarələrinin yaradılması ilə bağlı müqaviləni təsdiqləyib. Fransanın rəhbərliyi ilə gələcək hava döyüş sistemi adlı ortaq layihə şəklində həyata keçirilən Avropanın yeni nəsil döyüş təyyarələrinin prototipinin hazırlanması üçün tədqiqat müqaviləsi Paris tərəfindən təsdiqlənib. Fransa ordusu qitənin hərbi imkanlarını inteqrasiya etmək və onun Amerika texnikasından asıllığını azaltmaq üçün əsas layihə olan yeni Avropa döyüş təyyarəsinin hazırlanması müqaviləsini rəsmən imzalayıb və onu digər iki Avropalı tərəfdaşı, yəni Almaniya və İspaniya ilə birlikdə irəliyə doğru aparacaq. Bu ikizli delta qanadlı qırıcının hazırlanması müqaviləsinin dəyəri 3,2 milyard avro təxmin edilir və qərar üzrə bu layihədə iştirak edən 3 ölkə onun təmin edilməsində bərabər paya malik olacaq. Yekun məqsəd 2029-cu ildə Avropanın yeni nəsil qırıcı təyyarəsinin prototipinin ilk uçuşunun həyata keçirilməsidir ki, tədricən 2040-cı ilə qədər hazırda istifadə olunan Rafale və Euro Fighter təyyarələrini əvəz edəcək. Avropa müharibəyə görə 1 trilyon itirdi. Avropa Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbindən enerji qiymətlərinin artması nəticəsində təxminən 1 trilyon dollar itirib. Bu barədə Bloomberg məlumat verib. Məlumata görə 2022-2023-cü ilin qış mövsümündən sonra Avropa qaz ehtiyatlarını Rusiyadan çox az həcmdə artırmalı olacaq ki, bu da qiymətlərin yüksək səviyyədə qalacağı deməkdir. Radiosundan Dünya Tənəfdə başlıqlı növbət verilişimizi ödəməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ölkəmir əftərsində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. ABŞ Ukraynadakı hərbin mövcudluğuna yenidən baxacaq. ABŞ Ukraynadakı hərbin mövcudluğunun səviyyəsini nəzərdən keçirməyə davam edəcəkdir. CNN xəbər verir bunu Pentagonun yüksək rütbəli rəsmisi jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Sizə deyə bilərəm ki, biz ölkədə mövcudluğumuzun səviyyəsini nəzərdən keçirməyə davam edəcəyik. Rəsmi bildirib. ABŞ-ın Türkiyə ilə bağlı qərarı Afinanı təşvişə salıb. ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının qarşıdakı il üçün müdafiə büdcəsində F-16 qırıcıları ilə bağlı Türkiyəyə tətbiq olunan məhdudiyyətləri aradan qaldırılması Yunanıstanda təşviş yaradıb. Bu barədə haber7.com saytı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Afina bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün addımlar atmağa çalışır. Yunan mediasının yaydığı məlumata görə Washington və Ankara arasında F-16'lar üçün texniki danışıqlar başa çatıb, lakin Yunan lobbisi F-16'ların satışının qarşısını almaqda israrlıdır. Türkiyənin əleyhinə çıxışları ilə tanınan Amerikalı senator Bob Mendez yenə qalmaqallı sözlərlə satışın qarşısını alacağını vurgulayıb. Yunan mətbuatı da beynəlxalq satışlarla bağlı son söz kongresdədir və Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri senator Mendez belə bir təşəbbüsün qarşısını almaq niyyəti dəfələrlə ifadə edib fikrini gündəmdə saxlayır. İstəyinə çatdı. Çin isə önə keçə bilməyəcək. Koronavirusun yayılmasına qarşı mübarizənin ağır uzun müddətli nəticələri və Washingtonun Pekinlə ticarət təzyiqi tədbirlərinə görə Çin ümumi daxili məhsul baxımından ABŞ-ı geridə qoya bilməyəcək. Bu barədə Nikkei nəşri məlumat yayıb. Bundan əvvəl mərkəzin ekspertlərinin proqnozları Çinin 2028-ci ildə ödəmin həcminə görə ABŞ-ı keçəcəyini və dünyada bu göstərici üzrə birinci yerə çıxacağı yöndə idi. Ancaq ötən ilki hesabatda bu proqnozu 2023-cü ilə qədər geri çəkdilər. İndi mərkəzin mütəxəssislərinin qənaətinə görə Çin heç vaxt ABŞ-ı keçə bilməyəcək. Çünki iqtisadi artımın yavaşlaması əvvəllər düşünüldüyündən də əhəmiyyətli olacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, doğum səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar işçi qüvvəsi çatışmazlığı da artacaq. Bu isə vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Yaponiya İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə 2030-cu ildə Çinin ödəm artımı 3% səviyyəsindən aşağı düşəcək. 2035-ci ildə isə bu rəqəm 2,2%-ə qədər azalacaqdır. Elanətdə Tayvan münaqişəsi riski ancaq artacaq. Cari 10 illikdə Tayvan ətrafında hərbi münaqişənin mümkünlüyü yalnız və yalnız artacaq. PBS xəbər verir. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru o İlyan Örns məlumat verib. Onun sözlərinə görə zaman ötdükcə söz gedən hərbi münaqişənin riski daha da yüksəlir. Bu Örns əlavə edib Məkkə Çininə Tayvanı tam nəzarət altına almaq niyyətində olduğunu bilir və o iddia edib ki, Çin rəhbərliyi 2027-ci ildə müharibənin başlanması üçün hazırlıq göstərmək tapşırığını verib. Və sonda, ABŞ-da evsizlik böhranı kəskinləşir. Araşdırmalar göstərir ki, son 5 ildə Amerikada evsizlər arasında ölüm hallarının sayı xeyli artıb. Ay Yaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Los Angeles'in yeni meri Karen Bass varlı sayılan şəhərdə evsizlərin sayının artması ilə əlaqədar olaraq fövqüladə vəziyyət elan edib. Karen Bass Amerikanın ikinci ən böyük şəhərinin ən çətin və həll edilməz problemlərindən biri kimi evsizliyin həlli ilə bağlı köklü dəyişiklik vəd edib və deyib. Los Angeles-də 40 mindən çox insanın əziyyət çəkdiyi və hər birimizə təsir edən evsizlik böhranı hər gün 5 nəfərin həyatına son qoyur. 10 minlərlə insan Los Angeles küçələrində yatır, çadırları şəhərin hər yerinə səpələnmişdir. Zibillərlə dolu düşərgələr dünyanın ən zəngin şəhərlərindən birini ziyarət etməyə gələn turistləri də şoka salır. Sıxı sağlamlıq problemləri və narkotik maddələrdən su istifadə problemləri evsizlər arasında geniş yayılmışdır. Bas əlav olaraq deyib, Amerikada kirayə və yaşayış xərclərinin artması ilə eyni zamanda sığınacaqlar köməyə ehtiyac olan insanların sayının artdığını bildirirlər. ABŞ-da kirayə qiymətləri son 40 ildə ən yüksək sürətlə artıb. Araşdırmalar onu da göstərir ki, son 5 ildə evsiz vəziyyətdə dünyasını dəyişənlərin sayı xeyli artıb. Təbriz Radiosundan Dünya Sənətdə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən rəftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Bir daha diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز dinləyicilər hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali
Az Təbriz nöqtə ay ar
B.A.R. تبریز رادیوسو
منویت صداسی
ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب.
عزیزلر نوبتی مشکات ورلیشینده Hicab mövzuyla bağlı danışmaq istərdik. Verilişi aparır Ali Əfxəminiya. Verilişin rejissoru Məhəmməd Rıza Rahimi. Hicabla bağlı ayələr və hədislərdən məlum olur ki, əl və üz istisna olmaqla bədənin bütün hissələri örtülməlidir. Beləliklə, demək olar ki, İslam dinində qaranlıq qalan heç bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə, hicab məsələsinin Qur'an-ı Kerimdə bu cürə yer alması məsələnin ciddiliyindən söz açır. Allahın bu əmrinin əksinə hərəkət etməklə həm qadınlar, həm də cəmiyyət müxtəlif problemlərlə qarşılaşır. Məsələyə psixoloji aspektdən yanaşdıqda görərik ki, hicab hər şeydən öncə məhz elə qadının özü üçün faydalıdır. Hər hansısa bir qadına məxsus görkəm, bədən quruluşu heç də hamıda eyni üzrə təsəvvürat oyatmır. Digər tərəfdən də qadın özünü nümayiş etdirməsi ilə ən çox ziyanı da elə özü görür. Örpək məsələsi İslamda hər şeydən öncə hər hansı bir müsəlman qadının abır həyası və iffəti simvoludur. İslamın bu əmrinə inanıb bu hökmə əməl edən qadınlar öz iffətlərini örpək simvolu ilə qorumağa çalışıblar. İslamda örpək və hicab məsələsini başa düşməkdən ötürü ilk növbədə İslamın ailə, məişət, nəzm və qanunlarına diqqət yetirmək lazımdır. İslamda tərbiyə ailədən başlanır. Hər bir kişi öz ana-bacısının namus və qeyrətini qorumaqdan ötürü çox arzu edir ki, onun ana-bacısının və yaxud da həyat yoldaşının iffətini və gözəlliklərini yalnız ona doğma və məhrəm olan insanlar görsünlər. Bu məsələyə İslamda iffət, namus və paçlıq ünvanı ilə baxılır. Belə gözəllikləri qorumaq, qadınların iffətlərini daha da artırmaq və üstün səviyyədə saxlamaq üçün qadına İslamda örpəkli olması əmr olunur. Örpək yaxud hicab məsələsində həm qadının iffəti qorunur, həm də kişilərin təbii və qeyrət hissələrini nəzərə alaraq məsələyə baxılır. Heç bir qeyrətli kişi istəməz ki, onun ana-bacısı yaxud da həyat yoldaşı kiminsə tərəfindən şəhvət gözü ilə küçələrdə izlənsin. Örpək qadını, cavan qızı və ana-bacıları belə yaramaz töhmətlərdən qoruyur. Örpəyin hikməti hər bir müsəlman ailənin təməlinin möhkəm olmasına daha çox xidmət edir. Müzik İslam ailədə qadın şəxsiyyətinin qorunmasına o qədər diqqət edir ki, hətta qadının danışığında səsinin nazikliyindən qarşı tərəfin qəlbində ona qarşı şəhvət hisslərinin oyanmamasından ötürü naməhrəm insanlarla danışdıqda bir qədər qürurlu və ciddi şəkildə danışmağı tövsiyə edir. Qadınların yad kişilər qarşısında çox ciddi tərzdə danışığı ən bəyənilmiş sifətlərdən sayılır. Qur'an-ı Kerimdə bu haqda Əhzab surəsinin 32-ci ayəsində oxuyuruq.
Ya Nisa
Siz ey peyğəmbərin zövcələri, təqvalı olun. Siz başqa adi qadınlar kimi deyilsiniz. Buna görə də danışığınızda naz, qəmzə və eşvə etməyin ki, qəlbində günah, pozğunluq xəstəliyi olan kimsə tamaha düşməsin. Gözəl, yəni təhriç və eşvədən uzaq danışın.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي
Əzizlər, hicab mövzu ortaya çəkiləndə insan belə təsəvvür edir ki, bu qanun ancaq İslam dini ilə əlaqədardır. Lakin tarixə baxdıqda hicabın müxtəlif dinlər arasında olduğuna rast gəlirik. Dinlərdə hicab qaydasını və şəkilini araşdırıb müqayisə edəndə ortaya belə bir fakt çıxır ki, bəzi dinlərdə hicaba çox sərt riayət olunmuşdur. Məsələn, Zərdüşt dininə mənsub qadınlar tam hicaba bürünməliymişlər. Yəni, uzun paltar, topuğa qədər şalvar geyinməli və bunların üstündən də çadıraya bürünməliydilər. Ancaq üzlərində niqab olmamalıymış. Hicabın bu növü Arşakilər və Sasanilər dönəmində Farslarda da geniş yayılmışdı. Hətta Qubar qadınlar belə çölə çıxanda üzlərini gizlətməliydilər. Xüsusilə birinci daranın dövründə qadınlara hicabla bağlı sərt qaydalar tətbiq olunmuşdu. Sivilizasiyalar tarixi kitabının müəllifi Will Durant yazır ki, cəmiyyətin zadıqanlar sinifinə məxsus qadınlar evdən sadəcə örtülü kəcavədə çıxardılar. Hicab Yahudi kadınların arasında da mevcut olmuştur. Tarihçiler bildirirler ki, Yahudiler arasında neyinki tekçe enenevi hicaba riayet olunurdu, hatta çok vaxt iş o yere kadar gelip çıkırdı ki, bedenin her yeri kapanırdı. Ebu'l-Qasim Şitəxrədi tarafından yazılmış İslam'da Hicab adlı kitabda deyilir. Örtük, Ərəblər arasında geniş yayılmasa da, qeyri-Ərəblər arasında çok geniş yayılmıştı. Qədim İranda, həmçinin Yahudiler arasında Hicaba İslam'da buyurulduğundan daha sert riayet olunurdu. Onlarda hatta üz ve obucları belə gizlətmək vacib idi. Bəzi xalqlarda da söhbət yalnız qadının vücudu və üzünün gizlədilməsindən yox. Ümumiyyətlə qadınların evdə həbs edilməsindən gedirdi. Onlar bunu adət halına gətirmişdilər.
Sən zahan qadınlarının tadısan Zəhra.
Sən zahan qadınlarının tadısan Zəhra.
Hazreti Peygamberin evladısan Zehra.
Hazreti Peygamberin evladısan Zehra.
Ömrü boyu küfre boyuna imerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Ayeyi Kur'an'ı da bilmerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Biz bu şuarı daim ezberlerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Hüseyinçiyik, ehli vatan perverik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Hüseyin adın bu kalbiden silmerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Hakkı deyen herkesi desteklerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. İmam zaman sana sadık eskerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Şam-ı seher biz yolu gözlerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Fatime'nin Yusuf'inin seslerik, biz ölerik, elden hicab vermerik. Bahti seygeride duran keslerik, biz ölerik, elden hicab vermerik.
Her şeyde ahlakına heyran bir meleyler, iffetini senden alıp sade üreyler.
Her şeyde ahlakına heyran bir meleyler, iffetini senden alıp sade üreyler.
İsmetinin
vesfine aciz olur diller. Ahiret kadınlarının şahı san Zehra.
Yahudilerin iki müqəddəs kitabı olan Tövrat ve Talmud'da Allah'ın gəzəbinə düşar olmamaq için kadınların riayet etmeli oldukları qaydalar sadalanır. Ərəb yazar Abdurrasul Əl-Qafar Hicabla bağlı müasir qadın kitabında belə yazır. Tövratda demək əhd-i ətikdə hicab haqqında çoxlu hökmlər var. İsa Peyğəmbər də hicab haqqında danışıb. Tövratda və İncildə qadınların o dövrdə hicaba riayət etməli olduqlarını göstərən çoxlu ayələr var. Onlar evin qadına aid olan yarısında qalın pərdənin arxasında oturardılar ki, onlara təsadüfən yad nəzər sataşmasın.
Thank you.
Aziz dinleyiciler, başka dinlerde hicabın olmasıyla alakadar söz söhbetlerimizin ardını gelen verilişte vereceğiz. Helalik Hüccetül İslam ve Müslümin Muhammed İsmaili'nin hicabla bağlı söhbetini təqdim edirik. Dinleyebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Aziz dostlarım, keçen verilişte hicab ve ifaf hakkında mətalibi ərz elədim ki, hicab Qur'an ayəsidir və qadınlara lazımdır. Özlərini qorusunlar, saxlasınlar naməhrəmlərdən və pis baxışlardan və alçaq adamların pis baxışlarından özlərini qorusunlar və saxlasınlar. Dedim, tarix boyu həmişə hər yerdə istəyiblər mənfi bir rol ifa olunsun, qadınlardan istifadə ediblər. Necə ki, əksin olan halda müsbət rollarda da qadınlar böyük nəqş ifa eləyiblər. Yazırlar, yəni, böyüklərdən biri bunu söhbət elirdi ki, bunun sənədi də vardı ki, bir zaman keşişlərdən biri Vatikanda, yəni Vatikan, Xristiyan aləmində 7000 dünyanın keşişlərini və kardinallarını çağırdılar, böyük bir qurultay oldu, böyük bir məclis oldu və orada hədəf buydu ki, biz neyniyə büllüq İslam dinini zəifləndirək və bu dini hədəflərindən uzaqlandıraq və bu dini xasiyyət olmayan bir din eləyək, adı din olsun. Adı müsəlman olsun, amma elə biz deyənlərə əncam versin. Adı müsəlman olsun, arağın da içsin. Adı müsəlman olsun, zinakarlığın da eləsin. Adı müsəlman olsun, oğurluğun da eləsin. Adı müsəlman olsun, yalanın da danışsın. Neynə məliyik? Gəldilər, öz tezlərini, öz fikirlərini verdilər. 700 dənə fikir araya gəldi. Bu 700 fikri analiz elədilər, seçdilər, bunların içində 70 dənə çıxartdılar. Bu 70 dənəni də yenə otdular, analiz elədilər və gəldilər, axirdə bu nəticəyə yetişdilər ki, yeganə yolu ki, biz eləyə büllüq, İslami ölkədə müsəlmanlar biz dediğimiz kimi olsun, yeganə yolu bu ki, qadınları hicabdan çıxardaq. Qadınlar əgər öz bədənlərini, öz cazibəli çehrələrini, üzlərini, başlarını, qaşlarını göstərsələr, insanın nəfsi güclüdür, insanları özlərinə tərəf çəkəcəklər və buna görə xalq adı müsəlman olar, amma İslama fikirləşməz və bu işi də gördülər. Və bununla da başladılar. Birinci o zaman gəldilər, neçə ölkədə bir zamanda bu işi gördülər. İranda Rızaşah, Türkiyədə Atatürk, Əfqanistanda Zahirşah. Bunlar gəldilər, kəşfi hicab elan elədilər. Gəldilər, elan elədilər, biz istəyək qadınlarımız mədəni olsunlar, gəlir bunlar hicabdan çıxsınlar. Məgər hicab insanın mədəni olmağının qabağını tuta bilər. Məqəl, indi İranda bir belə mütəxəssis alimlər vardılar qadınlardan və böyük səhətdə bunlar alimdilər. Çi mühəndislikdə, çi həkimlikdə, çi başqa elmlərdə.